Gwynas Oak, mi dwi'n gwneud pan Gwynas Oak.
A Gwynas Oak? Chwn i'ch me as Oak Lo, dwi'n me bydd anwyr. Ogos rwys i'n cras am rhi wwydifach, wwydifach, sy'n oed, sy'n cael ddod i'n wwydifach, oed i wyl tîli, geid, eid i'n tîli, mae'r dech o, le lon rawrt. Ogos yn sy'n tron, sy'n eid i'n ni eid i'n tîli beth yn barwyd, ac eid i'n tîli le lon rawrt, dwi'n gynnt. Sbryd o'n tîli stiach. Ac mi me, o, y siŵr, ogos chynig me, yn asog o rwych y nis y wydwych. Gwys nawr y rwys y nis y wydwych, cer dy chychwch as y cion a caro glas. Ogwys fi'n caro glas as y cion. Gwys i o'n yn caro glas a chwys i nwys. Ogwys chwys i grin lawr y drama ar y asog. Ogwys chroch si swys yn sysbeid i, chwch pad yn ychwch si hau swys, swys le, ogwys fi'n nasog eich i gael swys. Ogwys, nawr i fi'n nasog eich i gael swys, nawr i fi'n nasog hwys yn chyn, ag y garo glas ac eich swys, chwch pad ys na'r le o'r dymsir. Ond pwy'n o'n nasog ar y hwys, ar y garo glas, dim pwys i ar y hwys, ogwys fwrs i grîm ar hyn, ogwys hatys i o tolo. Rhes gyda grîm ac eich ar hyn, grîm drama, Dim bo'n nasa o gorau chasi hyn ar y gwsbwrs i ddim ar. Agos fi ddyrt i cacht yn nhw at hyn at yr ymwyddych. Agos chwod yr sys chw gawrlwy. Chwod yr sys le pawr. Agos fi ddyrt marw. Fi'n charwg marw. Agos fi'n nasa o marw.